cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji donosimo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, na temu Bolesti savremenog čovjeka, koje je održao 2. decembra 2017. godine u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Podgoričkom naselju Donja Gorica.
Blagodarim na ljubaznom pozivu. Večeras sam došao od vas da čujem, a možda i vi od mene, jer kažu da je to razlika između predavanja i predanja. Predavanje može da bude dugo i dosadno, a predanje može da bude uvijek korisno. Kao sveštenik imao sam blagoslov od našeg mitropolita i jednom kad krenete u to, teško izađete da obilazim bolesnike i evo kako od 2007. tako i danas. Postavljam sebi jedno pitanje, a evo biću smio da ga postavim i vama, otkuda tolike bolesti u našem narodu? Gotovo da nema dana kad ne čujemo da neko nije bolestan, da se neko nije razbolio. Pošto sam odavno čitao novine, a novine su postala naša jutarnja molica, kako kaže otac Justin, prvo pročitamo novine i pogledamo portale, pa se onda pomolimo Bogu. Ali čitamo davno novine i nekad kad je pisalo posle duge i teške bolesti da se neko upokojio, to se obično odnosilo na nekog starijeg čovjeka. Danas mnogo mladih, nažalost, se razbolijeva i umire. Bolest je posljedica grijeha. Stari Bog tako nemilosti prema nama da nas kažnjava za sve naše grijehe, pa međutim Sveto pismo kaže da je plata za grijeh smrt. Savremeni čovjek je izgubio radost. Povod za ovo moje predavanje, odnosno motiv, nalazimo riječima svetog starca Pajsija, koji je govorio, sam pročitao prije par godina, da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od tri vrste bolesti. Rak, razvod braka i depresija. Iskreno da vam kažem, mislio sam da je sveti starac negdje u dubini i tišini Svete Gore, daleko od svijeta, daleko od interneta, daleko od onih saznanja koje imamo mi koji se nalazimo u svijetu, malo pretjerao. Međutim, ako zagrebemo malo, ako, a i vi se krećete isto kao ja, gotovo da nema 5% porodica koje nemaju neku od ove tri vrste probleme ili nemaju neki problem koji digne i mobiliše čitavu porodicu na noge. Dakle, bolest savremenog doba, to su dakle one bolesti koje nismo imali u ranim vjekovima, naravno da su ljudi od samog Adama i Eve, a i opet se pozivamo stalno na Adama i Evu, pa nekad u svom srcu pomislimo zašto se mi ovoliko mučimo, zašto čovjek u znoju lice svoga jede svoj hljeb, zašto bolujemo, zašto patimo, zašto stradamo, zašto smo neraspoloženi, zašto je Bog tako nemilostiv da zbog grijeha prvih ljudi, Adama i Eve, mi se ovako mučimo na ovoj zemlji koja je dolina plača i smrti. Međutim, kad malo zagrebemo svoj život i kada uđemo u analizu svoga života, vidimo da bi mi postupili isto kao Adam i Eva u raju, koji su imali zaista sve blagodati ovoga svijeta i ovoga života i koji su samo trebali da sleduju Božji put, Božji plan. No, prvi rat je nastao na nebu. Arhangel Mihajlo i Denica Satana, Satanaju, jedan od vrhovnih angela, poželio u svojoj gordosti da bude veći od Boga. I čim se u srcu nađe gordost, ona za posljedicu ima neminovno pad. Dakle, Arhangel Mihajlo je srušio Denicu i duhovi zlobe se nalaze u podnebesju. Koliko puta čujemo i kažemo, kako sam bijesan. A često ni sam, mi ne znajući šta znači riječ bijesan. Riječ bijesan znači biti pun bijesa. Dakle, demona, zlih postanara, duše čovjekove. Ja neću ovdje govoriti s aspekta medicine, jer mi to nije ni struka i nemam potrebna znanja da govorim šta je rak. Znam ja da je rak kiselost organizma, da je organizmu potrebna alkalna ili bazna sredina. Mogao bi da govorim o depresiji, o neurozama, o psihozama, po nešto o tome znam iz razgovora sa ljudima, no mi smo ovdje na početku ovog božićnog posta da umivamo lice svoje i da potražimo uzrok u bolestima. Ja sam negdje, razmišljajući dugo, zašto je mnogo mladih bolestno, zašto ovaj svijet toliko strada, zar je Bog digao ruke od ovoga svijeta, došao do nekih tri uzroka bolesti. Prvi uzrok bolesti su Božje zapovijesti. Kršimo Božju zapovijest, zaboravili smo na Boga i savremeni čovjek živi u jednom užurbanom svijetu u kome samo govori što više zadovoljstava, što više strasti po onom načelu duhovnog zapada, ali nažalost taj se virus prenio i na istok, dijalektički materijalizam, shvatanje života, jedi, pi, danas je cvijet, sutra uvela ruža. Su se šalili 80. godina, danas je cvijet, sutra stanovnik spuža. To je bilo ono vrijeme kada je društvena imovina prelazila u privatnu i kada su ljudi misleći da Bog nije domaćin i upravo svo zlo ovoga svijeta i svaki grijeh koji činimo, a riječ grijeh je promašaj. Dakle, okretanje od Boga, od zajednice sa Bogom i taj grijeh rađa smrt, prije toga i bolesti. Dakle, savremene bolesti, bolesti savremenog čovjeka imaju jedan uzrok u, rekli smo, gordosti koja je najveći grijeh, zato što čovjek ne može da se smiri, a ako je gordost uzrok svih padova, iako je ona anđele bacila i svrgla i pretvorila u zle demone, onda je smirenoumlje mati svih vrlina. Kažu sveti oci da će smirenom srcu Bog oprostiti i voljne i nevoljne grijehe. Ispovijest kod sveštenika nije dovoljna. Pokajanje ili preumljenje, metanoja je promjena načina života. Naravno da je potrebno otići kod sveštenika na ispovijest, ali često puta kada ispovijedam ljude, vidim da su i oni sami nesigurni pa kažu, dobro, oče, evo ja da ispovijedim, ali sam siguran da će to opet da se ponovi. Dakle, ljudi su neutemeljeni u tome da trebaju da se bore protiv tog samog grijeha i posljedica grijeha. Dakle, 10 Božjih zapovijesti koje Bog ostavio ljudima su prvi uzrok bolesti. Drugi uzrok bolesti, koji nemaju veze mnogo sa mojom strukom i profesijom, ali koju sam siguran, to je fizička aktivnost. Dakle, naši stari su mnogo radili na selu i sve ono što je bilo u njima, kad kažemo danas oni u pubertetu, ja sam siguran da naši preci nisu znali ni šta je pubertet, ni da nisu imali tih devijantnih ponašanja u 17., 18., 19. vijeku, da je prosto čovjek oslobođen tog rada na selu, a to je doprinjelo industrializacije posle Drugog svjetskog rata. Jednostavno smo svi pohitali u gradove. Dobro, nije to samo po sebi loše, nego upravo to neko shvatanje i dubina obrazovanja, onako kako su nas vaspitavali, uči sine da ne bi radio. A upravo je rad najsvetija dužnost. Bog je sam, pogledajte, sve što gledamo i što možemo da pročitamo u Svetom pismu je korisno. Bogočovjek Isus Hristos, Bog je došao u ovaj svijet i 30 godina je radio kao drvodjelja. Dakle, bio je nepoznat široj javnosti i njegova propovijed počinje riječima pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Sveti Jovan, prorok i preteča, pratio je Hrista na tom putu. Ako je Bog bio radnik, onda smo i mi ljudi pozvani na rad. Mnogi ljudi, pogotovo mladi, savremeni čovjek, bježi od rada i prosto smatra, koliko puta čujemo, neću da radim za 200-300 evra, jednostavno bolje da sjedim kući, da spavam do 12, imaju tu sad televizije, I prosto, savremeni čovjek želi da uživa. E sad, dođemo tu mi iz crkve u mantijama, pa on kaže, evo sad popovi mi ne daju da uživam, ja sam tamo napravio plan svog života, i dođe neki pop i kaže, nemoj to, nemoj ovo, nemoj ono. I zaista, i mi kao hrišćani ne trebamo da prilazimo savremenom čovjeku sa tim zabranama i naredbama, nego da probamo nekako svojim životom da svjedočimo to. Sveti vladika Nikola je rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek je pobuna protiv crkve, a 20. vijek je savez sa Satanom. I zaista sve ono što se desilo u krvavom 20. vijeku, dva svjetska rata i stotinu lokalnih ratova pokazuju da je čovjek zaboravio zakon Božji. U školama, evo možda da rizikujem da kritički pristupim ovoj temi, u školama se istjeruje Bog, jer jednostavno želi da se nametne taj materialistički pogled na svijet. Upravo to da smo mi ovdje na zemlji prolazni, da kratko živimo i da ovaj svoj život treba da proživimo upravo u tim uživanjima i zadovoljstvima. I jednostavno da posmatramo život iz žablje perspektive. Nema Boga, nema besmrtnosti, a kaže veliki prorok pravoslavnog realizma Dostojevski, ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno. I zaista, ljudi koji su bili nosioci te ateističke ideje da nema Boga, ili kako je Nietzsche rekao da je Bog mrtav, pa ima jedan grafit u Beogradu kad je pisalo Bog je mrtav u potpisu Nietzsche, a neko ispod toga je napisao Nietzsche je mrtav u potpisu Bog. Zaista ako dublje uđemo u našu prosvetu, nas su učili o prirodi, o prirodnim zakonima. Vidim sad u školama da kao glavno sredstvo koje će spasiti je to takozvano seksualno vaspitanje, to će spasiti savremenog čovjeka, kao da naše bake i djedovi nisu i bez toga mogli da znaju ono što su trebali, onoliko koliko su trebali da znaju. Međutim, ovaj savremeni svijet je poprimio oblike životinjizma, dakle sve više ličimo na životinje. Životinje kad se pare, to rade sakriveno, daleko od očiju, a ljudi su svoj stid zaboravili, ljudi su jednostavno počeli da pohod tijela, svoje tijelo prikazuju. I zbog toga smo došli do toga da smo već polako, nisam ljubitelj apokalipse, ali sveti vladika Nikola je rekao, kad nestane stida, nestaće i svijeta. Zaista, gubitak stida, gubitak čednosti, gubitak cjelomudrenosti kod mladih ljudi zaista je nešto što nas ovako opominje kao jedan alarm za uzbunu. Razgovarao sam sa jednim doktorom koji je genetičar i koji se ovako bavio tim malo problemima i kaže da je strahovita posljedica steriliteta među 90. godištem. Šta hoću da kažem? Mladi ljudi rano stupaju u intimne odnose i upravo zbog toga gaze onu zapovijed Božju, ne čini preljubu. Sveti otac Tadej, koga ću često puta u toku svog predavanja pominjati, govori da su muškarac i žena prije braka brat i sestra, a da je Bog otac. I da tek u braku, svetoj tajni braka, Bog skida tu zabranu. Naravno, mladi ljudi, kada im to saopštimo, kažu mi, oče, znate li vi kako se živi, znam, reko, imam 41 godinu i u moje vrijeme je upravo bila ta takozvana seksualna revolucija, to oslobađanje, da je čovjeku sve dopušteno i da je čovjeku sve na dohvat ruke. Zato moramo, kao, pošto ovdje vidim puno mladih, da to govorimo. Ja ne mogu kao sveštenik da idem od kafića do kafića, ali se trudim da svi oni koji dođu na ispovijest, da im prosto to na neki način lijep, onako koliko se može, to približim, da shvate da je ljubav smisao života, ne strasti, ne zadovoljstva. Jer strasti, kada ih pogledamo dublje, govore željen sam i gladan sam nebića. Upravo kada se čovjek oslobodi to i kada zavoli svoju djevojku, buduću ženu, kao majku, kao sestru, i ako prema njoj ima odnos, a opet tu imamo one Hristove riječi u Svetom Evanđelju, ne čini drugome što ne želiš drugi da čini tebi. O tome vise sav zakon i svi proroci. Dakle, sve te bolesti koje nastaju su posljedica samo jednoga grijeha. Rak kao jedna razorna bolest, imam jednog prijatelja koji je onako vodio malo slobodniji život, o ovome što sam malo prije razgovarao i kada se razbolio od raka, on je shvatio da je to posljedica preljube, odnosno tog odnosa u braku koji nije bio vjeran svoje supruzi. Naravno, odmah će mi neko reći, e pa, moj prijatelj je obolio od raka, a on je živio časno i pošteno. Dakle, kod Boga sve važi i ništa ne važi. Dakle, ne postoje pravila algoritamsko pravoslavlje, 2 i 2 je jednako 4, tu nastupa lagana smrt, kako je govorio Dostojevski. Dakle, naše je da živimo u skladu sa Božim zapovjestima i da mislimo dobro i da se nadamo dobro. A Bog nije sve predvidio da na ovome svijetu čovjek je biće koje se krštenjem uključuje u liturgijsku zajednicu, u zajednicu vječnog života. Mi kada se krstimo, braćo i sestre, na krštenju, kada nas sveštenik pita odričete li se Satane, mi Bogu tada obećavamo da ćemo se odreći Satane i da ćemo živjeti u skladu sa Božim zapovjedima. Međutim, tu svoju zakletvu mi često puta prekršimo, ali je Bog kao lijek, jer kažu da ljekari liječe, a Bog iscjeljuje, da je Bog taj koji je iscjelitelj. I crkva je od najranijih vremena, da kažemo od Svetoga pisma, od Hristovih vremena, Hristos je liječio riječju, dodirom, skutom svoje haljine. Međutim, ljudi prvih vijekova koji su gledali Hrista, oni koji su bili kod njega i oko njega, imali su vjeru. Naravno, bilo i oni koji su i živjeli kao što i mi živimo u 21. vijeku, kako apostol Pavle kaže, blud, nemoral, i tada je to postojalo i postojali su i homoseksualci. Nažalost, nije to posljedica samo ovog našeg vremena, nego je to stari sodomski grijeh zbog koga se dešava sve ovo što se dešava u prirodi. Veliki duhovnik vladika Nikolaj u knjizi Molitve na jezeru govori, znaši dete moje, zašto zemlja ne donosi plodove? Zato što i žena omrze plod utrobe tvoje. Abortus, jedan strašni grijeh, je upravo posljedica tog pristupa momka i djevojke koji žele da se na strastima zasnivaju svoju vezu, i kada dođe do odgovornosti, dakle, to je pitanje slobode i odgovornosti, mi jednostavno tu onda nismo odgovorni. Koliko puta sam kao sveštenik bio nemoćan da mladoj djevojci koja je bila u drugom stanju, mi bi rekli u blagoslovenom stanju, sa suzama mi je došla i rekla da taj mladić ne želi da prizna to dijete, njeni neće da čuju, i ja sam se našao kao svešteniku u nedoumici, lako je meni popovati, lako je kao ovo večera što sam ja vam iznio, to i to je grijeh, to i to je grijeh. Međutim, često puta sam i danima odvolao i razmišljao da bi i crkva možda trebala da otvori upravo neki dom u kome bi te djevojke koje žele da rode dijete imale zaista i priliku i pomoć od nas. Dakle, opet vidimo da kroz taj grijeh preljube, mi stvaramo sebi zaista velike neprijatnosti. Kao sveštenik, evo tu je i otac Đuro i otac Mijomir, znamo da žena koja izvrši abortus, koliki je to, recimo, grijeh, i koliko je ta žena kao neko staklo koje je razbijeno, koje mi zalijepimo, ali koja ima strašne psihičke posljedice. Međutim, ono što želim večeras da kažem je da gotovo za ovih 10 godina koliko ispovjedam ljude, gotovo da nijedan muškarac nije došao da ispovjedi to da je svoju ženu natjerao. A često puta, da ne kažem u 80% slučajeva, upravo su muškarci vinovnici toga. Oni nagovore svoje žene da izvrše abortus, taj strašan grijeh i pošast našeg vremena. Dakle, rak, razvod braka, upravo ovo o čemu sam govorio, mladi ljudi rano stupaju u intimne odnose i oni već kad uđu u brak, jedni drugom nisu tajna. Oni su, to je nešto što je već viđeno, i znatiželja ili demon znatiželje, demon bluda, luta nalazeći i tražeći mjesto u ljudskom srcu. Kao sveštenik, gledajući mnoge razvode brakova, i sad da se malo našalimo, jedan mi kaže, oče da ti ispričam jedan vic, kaže, došla žena kod sveštenika i žali mu se na svog muža, on je ovakav, on je onakav, i sveštenik kaže, jeste u pravu si, sestra. Sutri dan dolazi muž da se žali na tu istu ženu i kaže, ona je ovakva, ona je onakva, kaže sveštenik, jeste u pravu si, brate. A onaj crkvenjak koji prodaje svijeće pa pita, oče, kako ti reče onoj ženi, juče je da u pravu, danas ti rekao ovome i ti si, kaže, u pravu, kaže sveštenik Đako, ovom crtenjaku. Dakle, svako gleda iz nekog svog ugla i to je najveći problem u tim bračnim svađama i to je nama sveštenicima zaista nešto što je najteže, što svako gleda iz svog ugla, svako je iz svog rova, gleda iz svog šansa, niko neće da mrdne, niko neće uzrok da potraži u sebi. Svaki trenutak, vi koji ste u braku, koji nije proveden u radosti, jer ako smo se oženili, ako smo se udali, valjda smo se udali da bi bili srećni, da bismo u zajednici ljubavi provodili sve svoje dane, a ne da ta različitost bude uzrok naših svađa. I meni kažu, oče, eto, mi smo neusaglašeni karakteri, dajte nam blagoslov da se razvedemo. A reko, kad ste saznali da ste neusaglašeni karakteri? Da li ste to znali onog dana kad ste ustupili u svetu tajnu braka? Pa jeste, ali to je bilo drugačije i tako. Tako da, prosto moramo da shvatimo da nas je Bog različite stvorio, ali da nam je u zajednici svoje ljubavi dao da prevazilazimo egoizam, da prevazilazimo samoljublje, jer samoljublje je najveći problem u bilo kojoj zajednici, a pogotovo u bračnoj zajednici, ako smo samoljubivi, ako ne volimo onoga drugoga, jer ako kažemo svoje supruzi ja te volim, znači da ona nikad neće umrijeti za nas i sve ono što je različito, sve što bismo mislili, svodi se u tome što sveti oci kažu. Prihvati čovjeka onakav kakav je, a ne kakav bi ti želio da budeš. Dakle, svi mi bi željeli da naša supruga bi željela da mi budemo po njenom šablonu i tu dolazi do razlike koja često puta bude uzrok porodičnih svađa, naročito je to bolno kada su tu djeca, djeca nevina stradaju i prosto čini mi se da oni koji su u braku, koji imaju djecu, moraju da vode jedan potpuno mirniji način života i da sve te svoje bračne probleme, frustracije, različita mišljenja, nezadovoljstva suprugom, da prevazilaze radi djece. Jer Bog nas je stvorio različite, ali nas je stvorio da budemo tolerantni, da izgrađujemo tu zajednicu. Dakle, razvod braka je posljedica upravo takozvane slobodne ljubavi, slobodnog pristupa, slobodnog pogleda na ženu i na muškarca koje je nastupilo posle Drugog svjetskog rata, jer vi znate da prije Drugog svjetskog rata u crkvi su se upisivali kršteni, u crkvi je morao svako biti vjenčan i koliko je brak bio stabilni prije drugog svjetskog rata. Međutim, posle Drugog svjetskog rata čovjek je počeo pod utjecajem televizije i opet da se pozovemo na Dostojevskog, čovjek je nesrećan zato što ne zna da je srećan, ne umijemo da živimo i da uživamo u malim stvarima, nego postavljamo velika bremena koja ni sami ne možemo da ponesemo. Muškarac kaže, mora da bude po mome, inače tako je živio moj djed, prađed, čukun djed. Žena kaže, ovo je vrijeme ravnopravnosti, mi moramo da budemo ravnopravni i tu dolazi do različitih mišljenja koje, nažalost, budu često posljedica razvoda braka. A kako je Gospod u Svetom pismu se obratio muškarcu, a kako ženi? Kada su posle vaskrsenja došli učenici, kada su bili u straha judejskog u zbornici, Hristos im je rekao mir vam, zato što je muškarac energičniji, on je sav plahovit i on želi da na silu rešava probleme, Hristos im je rekao mir vam. Dakle, mir koji nam ne daje ovaj svijet, nego koji nam daje Bog. A ženama je rekao radujte se. Zato kad je žena, kaže stara Tadej, u kući vesela, onda je čitava kuća vesela i obrnuto. Ovdje ne stavljam na žene da me neko pogrešno ne shvati tu glavnu ulogu, ali prosto Bog nas je pozvao u zajednicu radosti. I upravo depresija kao bolest savremenog doba upravo nastaje zbog pretjerane brige, tuge. Imamo primjer kako strasti rađaju tugu, a ta tuga po duhu, depresije možemo je slobodno nazvati, rađa jedan grijeh, rađa drugi grijeh. David je vidio ženu Ura iz Heteje i vidjela mu se njegova žena i on je poslao tog vojskovođu u prve redove da on pogine kako bi on imao njegovu ženu. I dugo ga je pekla i mučila savjest, a savjest je nešto najstrašnije na svijetu. Kaže Hristos da ništa ne možemo dati za otkup svojoj duši. Zato čini mi se, dok sam išao ovdje razmišljao šta bi bila poruka mog predavanja, čini mi se da savremeni čovjek prilazi životu i Bogu kao kladionici. Oprostite za ovo, pa pokušat ću i da objasnim. Idemo u kladionicu, lično nikad nisam, ali evo, većina se bavi ajde da kažem. Pa kaže, oče, mogu li 1, 2 euro, 5 evra da popunim tiket? Ja mu kažem, sve što nije zarađeno na pošten način i nije u znoju lica svoga, ode, pukne guma, pojavi se neki, malo je ko zaradio od kocke, bez onih koji drže kladionice. Dakle, savremeni čovjek ide u crkvu kao u kladionicu. Evo, sad ću da postim, sad je počela i božićni post, pričestit ću se i Bog treba da mi da najbolji posao, da mi da da u saobraćaju svi se ponašaju, da svi puste mene, da nema nikakvih drugih stvari koje me nerviraju, da u ulazu mi se svi klanjaju s poštovanjem na poslu, međutim, život je mnogo složeniji. I kad nam se to ne desi, onda evo sam kao sveštenik primam 20 mailova, pitam se koliko Bog dnevno prima mailova i pritužbi, kakav je Bog ombudsman. Za sve nam je kriv Bog. Čim nam ne ide na posao, čim nemamo posla, čim u braku nam ne ide, pitamo se zašto me Bog ostavio, evo ja postim, ja sam iz dobre kuće, dobrog plemena, ali vidi kako je Bog mene ostavio, vidi onaj kako je loš, on se oženio, ja ne mogu da nađem djevojku, ili pogledaj one divne ljude, oni nemaju djece, a pogledaj onoga ovako i onako, i prosto Bogu svakoga dana šaljemo mailove u kome se iznose optužbe na račun Boga. Nikad nećemo da kažemo da smo sami krivi za svoj životni krst, nego nam je uvijek kriv Bog. U Crnoj Gori 95% ljudi vjeruje u Boga. A kad bi pitali koliko vjeruje Bogu, koliko ljudi vjeruje u Vaskrsenje, koliko ljudi vjeruje stvarno, ja kažem, vjera ovog naroda se završava na Čepurskim ili u Zagoriću. Kad dođe smrt, pogotovo kad neko mlađi ode, sve pada u vodu, eto ti popovi, eto ti crkva, vidi kako je ovaj divan. Naravno da i mi kao sveštenici smo emotivni ljudi, nije ni nama lako. Ja sam prije neki dan sa ocem Brankom i Stanislavom sahranio jednog divnog mladića, 28 godina, imao je tumor na mozgu i pričešćujući se, zaista sam na njegovom uzglavlju vidio mnogo veću vjeru nego ja kao sveštenik, iako je već bio na zaranku ovoga života i već je slušao poruke novoga neba i nove zemlje i vidio da je sve kraj i da je blizu. On je sa velikim bolom i sa velikim pokretima tijela krstio se i tražio nadu u Gospoda. I kad čovjek pogleda to, rekao bi, evo gdje je Bog, zašto Bog nije pogledao na molitvu tog mladića, njegovih sestara, njegove majke, njegovog okruženja, nas sveštenika. E upravo je to taj pristup u kladionici. Međutim, Bog kao Bog, on je svakom čovjeku odredio vremena i dane na zemlji. Ima u Svetom pismu onih stihovi, mene, tekel, ufar, sin. Bog je brojao i izbrojao. Nije to, braće i sestre, sudbina, ali prosto Bog uzima čovjeka onda kada je on najspremniji za to. Sveti vladika Nikolaj, i to bih ubrojao kao bolest savremenog doba, nevjerovanje u Boga. Ili ono što je još opasnije, formalno vjerovanje u Boga, a suštinski nevjerovanje u Boga. Rekao je da je neki vladar dao zlatnu dolamu da se da onome čovjeku koji je najnesrećniji na svijetu. I ovaj njegov podanik je išao, jednom čovjeku je bila izgorela kuća, drugi bi izgubio dijete. On je išao i gledao je i slušao je kao što mi sveštenici, kao što i svi vi u svom komšiluku prijateljima vidite mnoge nevolje, mnoge muke, mnoge bolesti, međutim on je išao od kuće do kuće i došao je do jednog čovjeka koji je onako prividno bio miran i koji je obrađivao svoj vinograd. I on mu je prišao i rekao, kako ti živiš, evo dobro, hvala, evo tu sam, hvala prirodnim zakonima, ja ne vjerujem u Boga i tako, i ovaj mu je dao tu zlatnu dolamu. Dakle, nevjerovanje u Boga je najveća bolest koja može da snađe čovjeka. Kaže se u Starom zavjetu, i voj i magarac poznaje gospodara svoga, jedino čovjek ne prepoznaje. I zaista, kada čovjek posmatri prirodu, okeane, mora, čudesne galaksije, što je otac Justin govorio da se neka kosmička zavira vodi protiv čovjeka, jer jedino ostrvo smrti je Zemlja. Svuda oko nas su milijarde planeta, zvijezda, galaksija, sve je Bog to čudesno uredio, jedino ostrvo smrti to je Zemlja. I opet mi kažemo da je Bog kriv zato što mi umiremo, a Bog je još u onoj prvoj zapovijesti rekao, ako budete jeli od drveta poznanje dobra i zla, umrijećete. Ali to umrijećete je više bilo onako pedagoški, kao kad kažemo, eto tu je utičnica, tu je trnje, tu je nemoj to, kad kažemo malom djetetu, zato što je Adam bio na tom dječjem nivou. Čovjek je pogazio tu zapovijed i pogledajte kako savremeni čovjek živi. On misli da će da živi vječno. Kažu da je 1962. godine Josip Broz Tito na Brionima kad je držao govor i rekao ako jednom umrem. Dakle, oko njega je stvoren jedan mit besmrtnosti i čovjek je zaista mislio da će njegovo carstvo da traje vječno. Međutim, sudbinom svijeta i vasione vladaju na prvom mjestu moralni zakoni. Međutim, pitanje Boga, pitanje čovjeka je upravo na provjeri, zato što čovjek, opet kažem, ako odlazi kao u kladionici, ako vidi ove stvari, a kao sveštenik sam vidio mnogo boljih od sebe mladih ljudi koje je Bog uzimao, moram priznati da sam i sam ponekad bio izbačen iz težišta, ali sam uvijek znao da Bog zna šta radi, ali da smo mi uvijek ti koji smo svojim djelima, odnosno nedjelima. Otkud ja znam kakav je moj bio čukunđet, šta su oni radili, mi svi mislimo da smo dobri, ali otkud ja znam kakve gene u sebi nosim. Dakle, šta je u čovjeku, čovjek je tajna, zapečećena sa mnogo pečata. Tako da, kad sagledamo, kad uđemo dublje u sebe, shvatit ćemo da smo mi uzrok te tuge. A ta tuga, po Bogu, dakle, rađa grijeh, rađa nihilizam, rađa beznađe i rađa poziv i poriv za samoubistvo. Mnogo sam zabrinut koliko ljudi na ispovijesti ispovijedi te suicidne, samoubistvene pomisli. Kao da čovjek savremeni, kada imamo svega, kada u svakoj prodavnici možemo da kupimo hleba, kad, eto, čini mi se, eto, naš otac Mijumir se mnogo brine o siromašnjima, ima narodna kuhinja i tako, ali mislim da nisu samo oni koji su najsiromašniji, oče Mijumire, i najnesrećniji, nego sam sreo mnoge bogate ljude koji su bili nesrećniji od onih, iako im je Bog dao sve ono što bi jedan čovjek poželio. Imali su djecu, imaju bogatstvo, međutim njihova duša ostala je prazna. A duša je po prirodi hrišćanka. Ako je ne damo Boga, ona će sama da pati. Mnoge depresije koje sam sretao i mnogi ljudi s kojim sam razgovarao, posljedica su sebičnosti i egoizma. Čovjek se zatvori u svoj problem i neće da izađe. Mnogim od njih, neki mi kažu da im je to pomoglo, sam rekao, odite gore na Goricu, na Ljubović, pođite negdje u prirodu, vidite mrava, vidite crva, vidite sve u prirodi, slavi Boga. Sve radi i sve, pogledajte pčele, oni koji se bave pčelama, znaju o čemu pričam, kako vrvi život. Jedino je čovjek postao nesrećno biće. Upravo zbog toga što je zaboravio Tvorca, počeo je da živi, da krši Božje zapovijesti, blud, razvrat, krađe, zavisti. I danas sam razgovarao s jednim doktorom, rekao, doktore, držim neko predavanje o bolestima, šta da kažem narodu, šta je posljedica, on je onako koji stopa, divan, častan čovjek, liturgijski Bacić Babović je rekao, grijeh oče. Bio sam iznenađen što jedan doktor koji se bavi medicinom, hvala Bogu, pored svih svojih znanja, on je dobar nefrolog, je shvatio i to da je grijeh taj koji razara. Ako ja zavidim ocu Mijomiru, ako zavidim ocu Đura, ako zavidim vama, ne može ti bacili zavisti, prosto se po čitavom mom tijelu razviju i prosto ne može u meni, ako nemam ljubavi prema drugom, ne može ni moje tijelo. Ako sam opterećen, ako sam tužan, ako sam žalostan, ako sam pokunjen, ne može ni moje jetra, ni želudac, onda i ono što unesemo, prosto nam se i to javlja i vraća kao bumerang i zbog toga čovjek postaje nesrećan i depresivan. Malo zađimo dublje u sebe i vidimo koliko ogovaramo, koliko osuđujemo, koliko smo mi muškarci postali kao iz turskih serija. Okupimo se, nekad su to bili hajdučki sastanci, nekad je to bilo bacanje kamena s ramena, evo tu je naš Hadži Blažo koji ne može Prelević reći o tim vremenima kako je to sve nekad bilo. Ne volim da falim da je sve bilo u prošlosti idealno, ali čini mi se da je sa više morala, sa više etičnosti, sa više ljudi su se nadmetali, ljudi su se bavili sportom, bila su posijela, ljudi su se okupljali. I vi kad vidite ovaj savremeni način života, ove žurke, nisam protiv žurke, ali kad vidite u onoj zaglušujućoj buci, prosto čovjek kao da igra sam za sebe. Prosto ne možete ni da razgovarate sa čovjekom, prosto u tim tamnim diskotekama, prosto čovjek ne može da, a kamoli da odabere ženu svoga života, ženu s kojom će da dijeli najintimnije misli svoga srca, svoje duše, da razgovara o vaspitanju djece. Pogledajte koliko je momaka i djevojaka istetovirano, koliko stavljaju one miljuše, piercinge. Prosto kao da kažu Bogu, eto i to je jedan mail upućen Bogu, ma kako si me stvorio ovakove, ja ću ljepše, ja ću da sebe ukrasim. A Bog još u Starom Zavjetu zabranio tetovaže i rekao da nikakav lik na sebe ne trebamo da stavljamo. Pogledajte, momke, nekad smo prigovarali djevojkama da satima provode svoje vrijeme pored ogledala. Ja počeo sam malo da treniram, pa vidim one momke u njim teretanama, prosto vas uhvati nekako strah koliko su ljudi opsjednuti sobom i koliko je to ogledalo postalo problem i za muškarce. I onda u toj želji da se što brže dođe do finog izgleda, do mišićavosti, prosto koriste se steroidi, prosto se koriste sve one supstance koje nisu zdrave, a da ne pominjemo psihoaktivne supstance, drogu. Ja imam, razgovaram sa ljudima koji su se, ajde da kažemo, izliječili od droge ili su na putu izlječenja. Vjerujte da je taj mozak jednostavno to više ni za glavu ni za rep. Jednostavno ne možete da pokazate šta on misli, njegov organizam. Upravo ta cjelomudrenost o kojoj sveti oci govore, on se vraća u prošlost. Ima. I u stvari ono što sam ja ukapirao, svaki narkoman posle tog prvog drogiranja želi da ponovi taj prvi utisak. Ekstazu, taj virtuelni svijet u kome on. I on čitav život provodi u tome, nikad ne doživješi ono što je pod znacima navoda doživio. E, upravo crkva kao majka koja ima odgovor na sva pitanja, međutim, čini mi se da je i pitanje koliko smo i mi sveštenici svjesni uloge koju imamo u savremenom svijetu, da ljudima koji su zaneseni sobom, svojim izgledom, jer i ta droga je bolest izgubljenog smisla života. Ja nisam pobornik rock'n'rolla, ali u tom rock'n'rollu sam vidio jednu pobunu protiv komunizma, protiv društvenog sistema, protiv svega toga što su vlasti tada, jer je tad bilo sve namješteno, kontrolisano. Ja se sjećam, moj otac iz djetinjstva išao je u 10 uveče da čuva školu u Marku Miljanu na Koniku, prosto kao da će neko da nas napadne, prosto ta psihoza, straha, sve to što se stvaralo. I upravo mladi ljudi koji su bili željni slobode, oni su umjesto da se obrate svetom Vasiliju, oni su išli na njivama gladi, tražili hljeba. Mi koji dežuramo u Ostrog vidimo koliko naš narod obiđe sve gatare, vračare, vidovnjake. Prosto ljudi žele da tim brzim rešenjima nađu problem svoga života. I oni su tamo kao ovi u kladionici koji imaju kvote, dođe čovjek od vidovnjaka i prvo što mu kaže, neko te je zamađio. I upravo taj koji čuje to da ga je neko zamađio, on povjeruje u to i kaže, vidi, ovaj čovjek sve zna, vidi. A jeste. I onda mu kaže, prvi koji izađe iz kuće, taj ti je bacio činje. I dešavalo se, vjerujte, u mojoj svešteničkoj praksi da sin i majka nisu pričali 3 godine i da su mi trebali mjeseci da ubijedim čovjeka da mu nije majka, ali prosto njegovu je vidovnjak rekao i to je tako. Dakle, ljudi trče za tim brzim rješenjima i umjesto da se smire, a smirenje je osobina i tajna anđela i onoga svijeta, prosto kad odem u Ostrog, pitam se kako bi ovaj svijet izgledao i ova naša Crna Gora da svi čekamo u redu kao što čekamo u Ostrogu. Da imamo to strpljenje, ali upravo i to pokazuje da ovo naše vrijeme, onaj vapaj ponesta sveti, da nam je sveti Vasilj u Podgorici, bloku 5 u Donjoj Gorici, da ga gledamo svaki dan, možda bi i mi bili bolji. Ali prosto sveti Vasilij i svi sveti iz roda našeg su upravo pokazatelji onoga puta Hristovog. Jer sveti Vasilije nije išao u gradove Onogoš, Nikšić, Podgorica, Cetinje, Trebinje, nego se povlači iz ovoga svijeta. Mi često puta mislimo da su monasi sebični ljudi. Jednom prilikom su vladiku Jovana Ćuligorka, sjećam se to na televiziji Crne Gore 97. pitala ga je novinarka Nikšević, zar niste vi monasi malo sebični što odlazite iz ovoga svijeta i briga vas za nas? On kaže, mislim da su više sebični ovi koji sa Walkmanom prolaze kroz grad i ne vide nikoga oko sebe. Zaista kad vidite koliko ljudi sad imaju i te slušalice, prosto on ne vidi ni lijevo ni desno, prosto se sva komunikacija svela na Facebook, na Viber, Instagram, na druge te društvene mreže koje svakako, a to je i primjer i ova zajednica ovdje kod oca Đure i oca Mijomira, svakako da se i taj Facebook i Viber grupe, sve to može da se upotrijebi na dobro, ali opet ne može samo po sebi da bude cilj i ljudska duša želi ipak lični susret. Sretao sam mnoge ljude, male i neznatne, kojima sam, kad bi mu rekao da je dobar čovjek, otvarao se čitav svijet. A i to sam doživio kao sveštenik, možda sam to pričao, ušao sam u hram i došli su neki ljudi, onako cigančići, otac i troje djece i mali, oko 5 godina mi se zakačio za nogu i rekao, ovaj me pitao koliko košta ovo, rekao ništa ne treba, sad ćemo mi da blagoslovimo kolač, bila je neka slava u pitanju i mali me gledao i sve govorio, ti si dobar čovjek, ti si dobar čovjek, ti si dobar čovjek. Toliko mi je to, vjerujte, značilo nego mnoge druge pohvale. Prosto sam shvatio da je čovjek biće koje želi da u zajednici sa drugima ostvari tu radost u kontakt, da neko primijeti njegovo postojanje. Isto tako sam, kao što on meni rekao, često puta kad kažem neke srećne, neke blagosloveno, gledam kako su ljudi srećni. Posmatrate ljude kako sa čomigom na čelu, prosto smo svi postali nekako tužni, depresivni. Kad nekom kažete dobar dan, to je najbolji primjer naš patrijarh Pavle, kad bi nekom rekao dobar dan, ljudi su počinjali da vjeruju da će zaista biti dobar dan, zato što on svojim dijelom, inom i činom svjedočio to. Zato, ako se za vrijeme socijalizma govorilo, ajmo da popravimo društvo, pa će se popraviti i pojedinac, dešavalo se to da su ljudi pljačkali svoje firme i prema toj imovini nisu se odnosili kao pozajmici Božjoj, nego jednostavno se vjerovalo da će komunizam donijeti raj na zemlji. A pravoslavlje ide obrnuto. Sveti vladika Nikolaj kaže, ako hoćeš da popraviš državu, počni od sebe. Pa ako ti budeš bolji, bit će bolja i tvoja supruga i tvoja djeca. Ja vidim često puta kad je 40 stepeni napolju u mantiji, kad sam u prodavnici, tako čujem komentare ljudi, ljudima se to jednostavno dopada. I oni koji ne idu u crku, i one komšije koje me možda nisu ni zvale, tu živim 9 godina, ni da im osveštam, ali prosto svjedočenje moje, vaše kao hrišćana, a često puta mi se čini da sam mnogo više propovjedao Boga dok nisam bio sveštenik, prosto ste vi te relejne stanice, ovi stubovi, ova javna rasveta s polja, prosto mi trebamo da budemo bolji i onda bi možda i ovaj svijet bio bolji. Pogledajte novine. Ako pročitamo ujutru, od 10 vijesti 9 je negativnih. Ovaj izdao oca, majku, ono me našli 20 kg droge. Prosto i novine, umjesto da budu, znam da svega je toga bilo i ranije, ali prosto ajmo da pozitivno razmišljamo, ajmo da ono što je lijepo, ajmo da je neko diplomirao, ajmo da je neki mladi naučnik nešto, ajmo da je obnovljena crkva u Donjoj Gorici, ajmo da sve ovo što je lijepo, ajmo neke lijepe stvari da pričamo i onda će nam biti lijepo. Sveti starac tada je govorio, misli, raspoloženja, želje rukovode naš život. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. I zaista, on je kao dubinski psiholog vidio to da ti misleni ratovi, da čovjek koji gleda u drugome čovjeku protivnika, po onoj latinskom homini lupus est, čovjek je čovjek vuk, ili kako je Sartre govorio da su čovjek i Bog dva broda koja se na moru ovoga života sretnu, svirnu ili nesvirnu, prosto ako u svakom čovjeku ne vidimo bližnjega svoga, ne vidimo brata svoga, mi smo promašili ovaj život. Mitropolit Antoni Blum je govorio u Londonu, može čovjek da radi što god hoće, može da bude sveštenik, električar, inženjer, preduzetnik, frizer, da se bavi bilo čime, ako ne živi za drugoga, promašio je svoj život. E, upravo je savremeni čovjek depresivan i tužan zato što njegove želje nisu ispunjene. Evo, brat Gojko je u prvom redu, a onaj brat je u petom redu. Zašto je Gojko u prvom redu, a ne onaj? Ako počnemo tako da razmišljamo, ako počnemo, bit ćemo uvijek nesrećni. A smirenoj duši Bog će uvijek dati blagodati, jer smirenom će sve. A ono što je od Boga ne može nam niko oduzeti. Pominjali smo svetog Vasilija, slava mu i milost, on je otišao u one ostroške grede potpuno da bude nepoznat svijetu. Ali ono što je Božije, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, upravo Bog ga je projavio i proslavio. Tako da, svi smo mi negdje pomalo tužni, depresivni i imamo u sebi kada dođu, kad dunu vihorni vjetrovi, kada su kiše, kada čujemo kada smo sahranjivali našu protivnicu Mladenku Mašu, bili smo nekako u našoj duši, u srcu, sve nam se slomilo kao neka stijena, stijena beznađa i hiljadu pitanja, opet smo za sve krivili Boga. Jednostavno, prosto treba da shvatimo da Bog ima planove sa svakom dušom i da Bog zna da oplemeni svaku voćku i da ta voćka kada dostigne svoj vrhunac, Bog je jednostavno preuzima i poziva u svoj vrt. Ono što sam zaključio kao sveštenik, da često puta upravo te bolesti i tuge upravo Bog šalje da bi se ljudi probudili za vjeru. Dakle, prosto kroz bolesti znam mnoge ljude, mnoge porodice koji mi kažu, čak i sa tragičnim ishodima, kad oče da nisam izgubio sina ili ćerku, nikad ne bih povjerovao u Boga. A prosto ga je, i onda kažem, treba neko da umre da bi se rodila vjera u srcu čovjekom. Jeste tragično, jeste teško, jeste teško i prečeno, zato dok smo srećni, dok smo zdravi, uvijek pominje našeg brata Gojka koji ne vidi, našu sestru Mariju u kolicima i mnoge druge pozitivne ljude kojima je Bog dao mnogo manje od mene u onom spolješnjem pojavnom smjetu, ali je Bog njima dao radost. A upravo, kako je govorio starac Emilijan, ko nije radostan, nije pravoslavan. Čim smo tužni, nismo pravoslavni. Nešto je problem u nama. Ali mi često puta kad vidimo hromog čovjeka, kažemo ovaj je hrom. A kad smo puni osuđivanja, ja kažem, a problem je u ocu Mijumiru. Ne, ne, nisam ja kriv. Sve je on kriv za naš odnos. Upravo ako uzrok tražimo u drugom, uvijek ćemo ga naći. Ako uzrok potražimo u sebi, ako se smirimo, vjerujte da će depresija kao ona Ikarova krila koja su se topila od ognja, jednostavno će nestati i zavoljet ćemo čovjeka, zavoljet ćemo Boga i zavoljet ćemo ljude. Dakle, radost, teško je naći radosnog čovjeka, radosan čovjek je uravnotežen čovjek, blagodatna duša. Ja se sjećam kad je 98. godine su postavljani krstovi na hramu i vidio sam jednog malog čovjeka koji onako prolazi, je bio mali kao Pasija Pavle. Ja sam nekako išao za njim, nisam ni znao ko je carac Tadej, ali se sjećam, posle su mi rekli na slikama, sam vidio da je to bio, carac Tadej, i prosto su to ljudi koji u hiljadama ljudi njegovo smirenje, on tad ništa nije pričao, ali prosto je svjedočio Boga. Ovo što ja večeras stvarno pokušavam, prosto kad vidite patrijarha Pavla, starca Tadeja, te blagodatne ljude, prosto vidimo kakav čovjek treba da bude. Međutim, mi kad vidimo njih, vidimo finalne proizvode. Šta je starac Tadej preživio da bi postao onako svet, onako smiren? Imao je dva nervna sloma, pušio je, dakle, prošao je sve ovo što mi. Ja se često puta tu sa vjernicima kaže, e, oče, Bog je nekoga izabrao da bude svetitelj. Nije, Bog je sve ljude izabrao da budu svetitelj. Samo je pitanje truda. Da li ćemo mi da se odazovemo na taj Božji poziv? Da li ćemo i mi da budemo u društvu svetitelja, svetog Vasilija, ili ćemo da se poistovjetimo sa političarima, sa muzičarima koji su postali također ikone našeg doba? Evo, pošto smo sve kritikovali, kad sam služio prošlog Vaskrsa u Dugi, da ga pomenem, eto zaista, jer ovako mislim da je taj primjer mi, ovaj naš pjevač Sergij Četković koji je postio post i prosto u Dugi je bilo jedno 200 ljudi za pričašće. Sergij je bio u prvom dijelu crkve, vjerujte da on pustio sve ljude ispred sebe i zadnji je došao da se pričesti. Toliko me to negdje onako u svojoj onoj radosti Vaskrsa, toliko mi je taj njegov primjer i ta njegova smirenost. Dakle, on nije sebi tražio prvo mjesto da kaže ja sam poznata ličnost i treba ja prvi da se pričestim, kao što često puta mi smatramo da smo zaslužni da prvi se pričestimo, a u stvari Bog, to je jedino jedinstvo na zemlji da se svi pričešćujemo, i patrijarh i onaj koji je najsvetiji i onaj posljednji Cigančić, svi smo pred Bogom jednaki jer s istim Kristom pričešćujemo. Dakle, uzroke duhovnih bolesti, depresije, neuroza, psihoza, vidimo u samome grijehu. Demoni tuge nas opsjedaju, demoni čamotinje, demoni depresije, uninija, i moramo da shvatimo da su demoni zli postanari naše duše. Jedan novinar me zvao prije jedno mjesec dana, pa su tako to izvukli kako novinari umiju, istjerujem demone po blagoslovu vladike Antiohije. Bože me sačuvaj da ja istjerujem demone. On je mene pitao da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje molice egzorcizama, dakle protiv djevoimanih. Ja sam rekao da postoje i da u Ostrogu i on me pitao da li postoje posebne službe i zaista u ranoj istoriji crkve postojali su posebni ljudi, duhovnici koji su se pripremali postom, molitvom i tihovanjem i sihazmom, a i sihazom je ostvarivanje i otkrivanje unutarnjih prostora koji su bili posebno od crkve zaduženi. Međutim, kako živimo u gradovima, kako on dođe taj djavoimani čovjek na hram ili pod ostrog, vi prosto nemate više vremena da mu kažete, e vidi, dođi ti za neki dan. Prosto po blagoslovu mitropolitan Filohije i mi kao parokijski sveštenici smo dužni da čitamo te molitve koje su jako teške, jako bolne. Jedan moj brat policajac mi kaže, ja sam hapsio kriminalce, ali velika sam te gledao dok ste čitali, ti i otac jedan iz ostroga, dok ste čitali molitve, kaže, krv mi se zaledila u žilama i kaže, kriminalci evropskog formata koje sam hapsio, sve ovo ništa pri urlicima i uzvicima koje su te nesrećne duše. Ali mogu da vam kažem da sam, evo i vama da ispovijedim, dok sam bio pored svetog Vasilije, dok sam se držao njega i kad sam shvatio da sveti Vasilije brine i o svom kivotu i o toj nesrećnoj duši i o meni, bio sam spokojan. I već sam se pogordio onako misleći, svake noći su bili ti djavoimani i posljednje noći ovaj kolega nije mogao da bude tu, bilo je puno naroda napolju, ajde rekao da se ne čuju krici i uzvici i odem gore u onoj crkvi časnog krsta i ostao sam sam sa tom djevojkom iz Nikšića, njeni roditelji i braće i sestre su bili jedno 20 metara. Ja sam ostao sam i kako sam nekako nespretan, a po prirodi sam malo smotan, uzeo sam krst u jednu ruku, ovako držao, a u drugu ruku sam držao knjigu. I te molitve traju jedno 45 minuta i da li sam već malo i fizički bio, a osnovno je bilo to što sam se pouzdao u sebe. U jednom trenutku kada ona počela da vrišti i uzvikuje, u meni se pojavio strah i pojavila se, hajde da je nazovem aritmija, tako jedno minut sam takav strah osjetio, moram da priznam, strah koji sam mislio da sam prevazišao. E to je ono kad se čovjek uzda u sebi i u sopstvene snage kad misli, dobro je, ti si već počeo da ovaj. I samo sam se sjetio, eto u tom trenutku, da sam kod svetog Vasilija i znao sam da je sveti Vasilij i tu, da je tu njegov djakon. I hvala Bogu, brzo sam se posle 2 minuta vratio, više se nisam bojao, ali tačno je Bog htio da kaže da se nikad ni u čemu, i to je osnovno duhovno pravilo, nikad ni u čemu se ne treba uzdati u sebe, nego u samoga Boga, i Bog je taj koji će dati pomoći ljudskoj duši. A pitaju me odakle ti djavoimani, šta su radili? Vjerujte da su to 90% ljudi koji su gatali, vraćali, jer ne mogu ja da mislim o bratu Gojku i da mu stavljam nekakve zapise i čini i da očekujem da ti demoni koji su me nagovorili na to, da oni ne uđu kao zli postanari moje duše, jer sam ja svojim djelima otvorio vrata svoga srca. I zaista je to čudno kad vidite te demone koji progovaraju iz nesvjesnih ljudi drugim glasovima, kako ih oni muče, kako se oni ugibaju, kako oni ispuštaju neke zaista nadljudske neke zvuke. Međutim, posle pola sata molitve ti ljudi su potpuno smireni, kao da su 100 kila tereta sa sebe skinuli. Oni su ujutro pričeste i hvala Bogu i svetom Vasiliju što imamo takvog svetitelja Božijeg, što i takvi ljudi, a sve više je njih, nije to više ni Timočka krajina i tamo gdje su te vraćbine, nego su to ljudi, nažalost, iz Podgorice, iz Nikšića, iz Sljevalja, iz Berana, nažalost, mladi ljudi. Tu, kada pričamo o djavoimanima, moramo praviti razliku između psihičkih bolesnika i djavoimanih. Mnogo je psihičkih bolesnika, riječ psiha znači duša. Mnogi psiholozi ne priznaju postojanje duše i oni pokušavaju da jakim sedativima, jakim antibioticima pomažu. Međutim, duša ljudska traži Boga, traži izlaza, iako joj ne damo Boga, nikakvi antibiotici, nikakvi sedativi ne mogu da umire, jer prosto taj vulkan negativne energije koje nose u sebi od gatanja, vraćanja i drugih pošasti kojima su bili izloženi, prosto to mora negdje da izađe iz čovjeka. Dakle, Gospod je dao samo 2 metoda, post i molitva. Evo, mi se nalazimo u božićnom postu, on je rekao, ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. Međutim, shvatio sam da pravoslavlje nije mehanička vjera. Dakle, ja sam sad grešan i bolestan. I ja kad se krstim, tog trenutka Bog nam oprašta sve grijehe i automatski treba da se izliječim. Često puta taj krst koji nosimo, bolesti, depresije, to da nismo oženjeni, da nismo udati, da nismo zaposleni, često puta je to stanje mnogo korisnije nego sve ono drugo. Ja kad se sjetim jedno 3 mjeseca svog života kad nisam imao posla, najviše sam se tad Bogu molio. Sad kad je došao post, to ma ništa, sve je fino, srijeda, petak, sve je to jedna mehanička aktivnost. Međutim, kad nešto nemamo i kad izgubimo, jedan monak, mučila ga je misao da ne postoji Bog i žalio se svom duhovniku, on mu rekao samo se ti moli, moli. Ovoga je to pritiskalo, ovaj moj stalno govorio moli se, moli se, moli se, i posle 5 godina ovaj kaže iscijelio me Bog, ovaj sad vjerujem u Boga. Ava Jovan Kolov mu kaže, sad se moli Bogu da ti se vrate te pomisle. On kaže što? Zato što duša napreduje od borbe. I zaista, kad bi Bog dao da smo svi zdravi, da nemamo problema, siguran sam da bi svi mi zaboravili na Boga. Nije Bog tako strašan kako ga mi zamišljamo, nego smo strašni mi. I kad kažemo Bog nas iskušava, apostol Jakov kaže da Bog nikog ne kuša, nego svakoga kuša i mami njegova strast koja ga vuče. Dakle, đavo je taj koji nam nudi i koji nam predlaže, a mi smo ti koji prihvatamo te predloge. Dakle, što god radimo na njivi gospodnjoj, što god se trudimo, đavo uvijek više radi. Onaj kaže, ja sam postio oče 7 dana na vodi, mogu da se pričestim. A šta si postio 7 dana, sad po kanonima, subota i nedelja, se ne smije postiti na vodi, nego je na ulju. Dakle, đavo ništa ne jede, ništa ne pije, sve radi, radi 24 sata, ali radi o zlu. Dakle, njegova osnovna aktivnost nije aktivnost ljubavi, nego aktivnost zla. Tako da, i to je jedan lijep primjer, jedan monah, koji bilo su 2 brata, jedan se zamonaši, ovaj drugi brat ode kod njega u posjetu i on se sablaznio kad je vidio da u 3 sata popodne nešto ruča. Kaže, brate, dok si bio u svijetu, ti do zalaska sunca ništa nisi jeo, a sad kad si došao na Svetu goru u ovu pustinju, a on kaže, dok sam bio u svijetu, nosila me taština i gordost. Dakle, i naš post i naša molitva, da ne bi upravo zapali u ove bolesti tjelesne, duhovne, duševne, upravo mora da bude praćena smirenjem. Jer ako nas kleveću, koliko puta i sam kao sveštenik upadnem, evo ja ću da stavim ruku na evanđelje, evo kunem se u ovoga, kunem se. A Sveto pismo kaže, neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne. Onaj koji mi je prijatelj, Gojko mi sve vjeruje, tako Gojko? Znači, vaše da je da, vaše ne, ne, onaj koji vam je prijatelj, on će vas razumjeti. Onaj koji vam ne vjeruje, on vam neće vjerovati, da se zakunete u oca, u majku, u djecu, sve što imate, on vam neće vjerovati. Upravo je povjerenje osnova svakoga, pričali smo o razvodima braka, u braku je najvažnije povjerenje, jedni drugima da vjerujemo. Imam jednog u parohiji, pa isto tako ima neke pomisli, pa ovo, ja mu kažem, nemoj čovječe da izigravaš inspektora MUP-a, da kontrolišaj svoju djevojku, jel ovamo, jel i onamo, prosto pusti je, neka živi, ne daj Bože, ako je to što ti misliš i što imaš u glavi, desit će se to, pa će ti Bog ovaj, ukazati na taj put. A imao sam i strašnih, ovako kao sveštenik, žena je izvršila preljubu i njen muž traži da se zakune pred Svetim Vasilijem. I onda se kao sveštenik nađete u jednoj poziciji gotovo bezizlaznoj, ajde slaži Svetog Vasilija majčin sin, ajde reci muž, odmah razvod, 3 djece, tako da i mi sveštenici ovako često puta se nalazimo u tim situacijama. Međutim, shvatio sam, i to je moj savjet, i polako s tim, ne znam jesam li malo prekoračio, jesam, da polako završavam sa tim, ako muž i žena dođu kod sveštenika, da on, a često puta je to, da on stane na stranu, da on bude sudija, često puta su to situacije u koje neko gubi. Ako podržite ženu, ili ako kažete nešto što ide u tom pravcu, muškarac ode, evo neću više da idem u crkvu. Isto tako, žena, muškarac, ako shvati da ste vi kao sveštenik, zato vas molim da sve svoje bračne nesporazume pokušavate da riješite između sebe, da se vratite na onaj dan vaše svadbe i onaj dan kad ste bili srećni, zadovoljni, zaljubljeni, ushićeni, i da probate uvijek kao tog dana što ste bili lepršavili dok ste se zabavljali, da se upravo vratite na to vrijeme. Jer ako dođete kod popa, neko će izgubiti. Ne može, prosto matematički ne postoji taj skup kojim će pop neki da riješi, bio on mitropolit Antilohije, duhovnik ili mi parohijski sveštenici, prosto ajmo da tražimo jedni u drugima u razumijevanju i u ljubavi. I ajde s ovim primjerom da završim. Starac Pajki je govorio o Božjim sudovima i ljudskim sudovima. Kaže, ljudski sudovi su ako imamo 10 jabuka, ja kažem, bratu Vanji, meni ćeš da daš 5, tebi 5. I ako mi to ne da, ja ću da ga tužim kod mitropolita ili sudu. A božanska ljubav, kaže starac Pajki, da ja kažem, nešto me boli stomak, uzmi brate Vanja ti 7 jabuka, ja ću 3. Dakle, božanska ljubav je ona ljubav koja sve daje, a ništa ne traži. I prosto da završimo da su sve bolesti posljedice grijeha, posljedice sebičnosti, i da ne šaljemo Bogu mailove, da se ne žalimo na svoj krst, nego da ga prihvatimo i da shvatimo da je Bog bezgrešni došao u ovaj svijet, bio razapet, plakao i on se razočarao, ali nikad Bog se ne ponaša kao mi ljudi. Uzmite posle vaskrsenja, Hristos nije rekao, sram vas bilo, pogledaj s kim ja radim, gdje ste apostoli, svi vi vidjeli ste sve ovo, s kim sam ja, gdje mi prođe, kao što mi često, ja svom djetetu kažem, koliko sam uložio u tebe, sve sam dao, pogledaj kako si ti si dobila trojku iz matematike ili ovako, a sve sam ti dao. Nego Bog se javlja Luki Kleopi na putu za Emaus i oni su ga u goraše im srce i oni su ga u prelomu hleba, kad je oslužio svetu liturgiju, prepoznali, i Bog je ponovo vaspostavio i uspostavio crkvu. I pazite kome Bog daje ključeve carstva nebeskog. Apostolu Petru, koji ga se 3 puta odrekao, i Pavlu, Savlu, koji ga je gonio. Dakle, za Boga ništa nije izgubljeno. Marija Egipćanka i mnogi drugi svetitelji koji su bili veliki grešnici, postali su veliki svetitelji, tako da nema razloga za depresiju, nema razloga za pomisli i nema razloga da budete nesigurni. Ja znam neke ljude, pa danas me jedan zvao 20 puta i ovako me gleda, pa me sretne u bazaru, pa me sretne ovako, prosto da mu dugujem pare, nešto bi mi lakše bio. I ja mu kažem, prosto čovječe, opusti se malo, doći će, prosto moraš da vjeruješ, ne može, pa ni malo dijete nije dobro ako mu ne date da malo puzi, da malo sam ide, pa i neka padne, mora i da padne. Tako da, često puta se vezujemo, sad smo mi, hajde da kažem, kao crkva prisutni u narodu, pa oni misle, evo sad zna oca ovoga ili oca onoga i on će da riješi njegovu depresiju. Njegova depresija ima uzrok u njemu samome, u njegovom samoživlju, i prosto treba da, meni je to starac tada je rekao 2000. godine, to sam pričao, mislim o čemu mi je prošlog puta, kad sam bio pred brak i pitam ga, starče, kako da znam koja je žena za mene, on onako bio kao patrijarh Pavle, onako mali, pa kaže, eto, kaže, ako možete da nađete pobožnu, ako ne možete, kaže, pobožnu, nađite veselu, radujte se, pjevajte, ovo mi je rekao. I ja stalno u svom telefonu imam puno nekih pjesmica i zaista ta pjesma odgoni tugu. Pjevušite, slavite Boga, ne samo, naravno, na prvom mjestu, da se radujemo i da pjevamo Gospodu. Ali pjevajmo i one pjesme koje nam jednostavno prijeju, jer na taj način kad smo veseli, slavimo Boga, jer je on rekao, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Ako želimo da ovdje primimo platu, bit ćemo sigurno nesrećni, ako se nadamo toj vječnoj plati, bit ćemo srećni po riječima koje Hristos otkrio starcu Siluanu, kad mu je rekao, drži um svoju vadu i ne očajavaj. Dakle, budi svjestan da svojim grijesima i djelima ćeš zaslužiti jad, ali ne očajavaj, ja sam tu i spasit ću te. Dakle, sami moralizam i samo poštovanje Božjeg zakona, kao što su imali fariseji, nije dovoljno. Farisej je, dakle, postio 2 puta, davao 10. dio crkvi, sve je radio, bio moralno besprekoran čovjek. Ali je rekao, hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj carinik. A carinik se bio u prsan, nije smio ni da pogleda gore i rekao je, Bože milosti budi meni grešnom. I meni oprostite što sam večeras ovoliko pričao.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, na temu bolesti savremenog čovjeka, koje je održao 2. decembra 2017. godine u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Podgoričkom naselju Donja Gorica. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Gospod.